Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim ndodhet Mahir Elshani, fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova regjistron edhe 16 viktima nga koronaviruset. Mjekët thonë se gjendja e rënduar është pasojë mos vaksinimit. Së paku 90 persona të vrarë në sulmet në Kabul, në mesin e tyre 13 ushtarë amerikanë. Në Shqipëri arrin grupi parë i refugjatëve afganë, Maqedonia e Veriut në pritje. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë regjistruan sot 16 viktima nga koronavirusi dhe 2098 raste të reja pozitive. Raste të reja rezultuan pas testimit të 12.564 mostrave. Si pas shifrave zyrtare, në 7 ditët e fundit kanë vdekur 97 pacient nga koronavirusi dhe janë shënuar 16.000 raste të reja të infektuarve. Në spitale, ndërkaq 55 pacient me koronavirus janë në gjendje të rëndë shëndetësore, njoftoi sot shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës. Sipas raportit ditor, numri i përgjithshëm i pacientëve me koronavirus të shtrirë në spitale është 1051. Mjekët dhe infektologët thonë se rritja këtyre shifrave ka ardhur si pasojë mos vaksinimit dhe mos respektimit të masave kundër koronavirusit. Edhe qytetarët thonë se lirimi i masave ka bërë që të rritet numri i të infektuarve. Për më shumë hollësi, raporton Tauland Qenaj.
Për 7 ditë në Kosovë kanë vdekur 97 pacient nga COVID-19, derisa numri të infektuarve në javën e fundit ka shkuar mbi 15.000. Kjo rritje sipas mjekëve ka ndodhur si pasojë lirimit të tepërt të masave dhe mosmbajtjes së maskës dhe distancës fizike. Sipas mjekëve, në rritjen e këtyre numrave ka ndikuar edhe shkalla e ulët e vaksinimit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me mjekun kosovar Arber Shehu, i cili është hulumtues shkencor në Universitetin Amerikan Johns Hopkins. Ai është një nga autorët e studimit për efikasitetin e vaksinave nga Pfizer-BioNTech dhe Moderna.
Numri i ulët i të vaksinuarave në nivel vendi ka bërë që rritja e infeksioneve me këtë virus të shoqërohet me hospitalizim, ku pacientët përfundojnë në kujdesin intensiv dhe fatkeqësisht vije deri tek vdekja.
Sipas tij, vaksinimi është mbrojtja më e mirë nga varianti Delta, i cili përhapet më shpejt.
Distribuimi sa më adekuat i vaksinave në një interval kohor sa më të shpejt do të kishte mundësuar që gjërat të stabilizohen dhe të kthehen drejt normalitetit.
Shehu thot se Ministria e Shëndetësisë në Kosovë duhet të bëjë informim sa më të sakt për rëndësinë e vaksinimit dhe të sensibilizojë qytetarët për të vaksinuar. Me mjekun Shehu, që vaksina është arma më e fortë në luftimin e këtij virusi, pajtohet edhe infektologu Lirim Tafilaj, që është pjesë e klinikës infektive në Prishtinë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në klinikën infektive janë të shtrirë 118 pacientë, shumica prej tyre janë me oksigjenoterapi.
Një prej problemeve është edhe mos respektimi masë, mos mbrojtja e maska dhe tubimet në përgandet në krybër a hendje këtë, se kanë në rritë që për ndalën në shumë virusit, pa është është edhe forma tempe e cila është shumë e përmokra. E ka përhapin shumë atë marë, për të që prej këtë moshët minore dhe pasha zonë.
Si pas ti, shumica pacientëve që janë në gjendje të rënd janë të pavaksinuar. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës në raportin ditor ka bërë të ditur se numri përgjithshëm i pacientëve me koronavirus të shtrirë në spitale është mbi 1.000. Prej tyre mbi 950 pacientë janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe mbi 50 janë në gjendje të rënduar shëndetësore. Në balkonet e klinikës infektive janë të shumë qytetarët që po kujdesen për familjarët e tyre që janë të infektuar me COVID-19. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa prej tyre, të cilët thonë se infektimet janë rritur si pasoj organizimit të dasmave dhe tubimeve tjera masive. Bahrije Ismaili nga Gjilani ka 10 ditë që është duke u kujdesur për burin e saj, i cili është infektuar me COVID-19. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se burri i saj 65 vjeçar u infektua në një dasm.
Katastrofë, nuk ka dikyja, dimurujta, diçka. Edhe na jena u bolë, për që ma prami u infektu nga për dasma, mi ndalu që të farë dasma, gastronominën do të janë shtunë në dy pas, derisa të jetë
Edhe i Merçorri nga komuna e Drenasit dhe Hajria Aliu nga Podujeva, të cilët po kujdesen për të afërmit e tyre, thonë për Radion Evropa e Lirë se lirimi masave ka rritur numrin e të infektuarve.
Nuk e di kush më në arsyeton këto, a kene ngrizhense qytetarëve, a kene ngrizhense qeverisë, diskoteka gjatë natën, dasën gjatë natën, pa mbikëqyrje, pa mbrojtje, pa kur gjë. Në
dojë Nosma, ka dhe 300 vetu, i me sposte. Se s'pos muna dhe që përrinë në shtesa, pas për shkënë dosën.
Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit në mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 2380 qytetarë nga COVID-19. Deri më tash mbi 260.000 qytetarë të Kosovës kanë marrë të dy dozat e vaksinës kundër COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar disa masa për fshirorën policore për të luftuar për hapjen e koronavirusit. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazani Ibrahimi, pak minuta më herët ka njoftuar se viti i ri shkollor 2020-2021 do të shtyhet për datën 13 shtator. Fillimisht ka qenë e paraparshme të nisë 1 shtator. Vendimi thasë është marrë pas takimit që ka pasur me ministrin e Shëndetësisë Serben Vitia në lidhje me masat e reja të paralajmëruara kundër koronavirusit. Infektologët thonë se masat janë të domosdoshme për shkak të gjendjes së rënduar epidemiologjike. Komuniteti i biznesit thotë se i kundërshton masat nëse qeveria e Kosovës nuk paraqet ndonjë plan për mbështetje financiare. Kronike Nadije Ahmetit.
Përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë po kërkojnë që të mbështeten në mënyrë financiare bizneset të cilat do preken nga masat e paralajmëruara për të vënë në kontroll për hapjen e koronavirusit të shkaktuar nga sëmundja COVID-19. Masat e paralajmëruara janë ora policore nga 22 deri në 5 të mëngjesit dhe orari i punës për gastronomin do reduktohet për një orë nga 22:30 në 21:30 duke funksionuar vetëm në hapësirat e jashtme me vetëm 70% të hapësirës. Në qendra tregtare, gastronomia nuk do të funksionoj fare, kurse salat e dasmave, klubet e natës, kinematë dhe të tjera do të vazhdojnë të jenë plotësisht të mbyllura. Kjo mas është paralajmëruar nga Oda e Hotelerisë dhe Turizmit dhe nga Shoqata e Gastronomëve. Sipas tyre për këtë mas, e cila është diskutuar edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, Arben Vitia, pritet të vendoset së shpejti, por që deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka marrë ndonjë vendim zyrtar. Hysen Sogojeva dhe që si kësaj ode në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, Oda është pajtuar për masat kufizuese, por që për humbjet e shkaktuara duhet kujdeset qeveria e Kosovës.
Ne si Oda tash jemi të fokusuar që këto humbje të mbulohen nga qeveria. Dhe të gjenë forma alternativa, mënyra për ndryshe do të ketë reagime.
Arjan Vranica nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës shpreh se nuk ka kuptim të bëhet një mbyllje e pjesërishme pa pasur mbështetjen financiare. Në të kundërtën, ai shpreh se nuk do pajton me masat e propozuara. Vranica thekson se gastronomët kanë operuar vetëm gjatë muajve të verës dhe kjo periudhë nuk ka mjaftuar për rikuperimin e pasojave nga masat e kaluara të qeverisë për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit.
Të vlejshave në këtë mbyllje të ketë një rialokim të mjetëve dhe një krijim e një pasoje të rejë mbështetëse financiare në kuptim të kompenzimit të dëmit apo të fitimit të humbur.
Lufta me pandemin ka armë tjera në dispozicion, vaksinimin masiv të kombinuar me masat e distance sociale. Ora policore dhe kufizimet në orare nuk janë zgjidhje, ka shkruar në rrjetin social Facebook, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi. Javë të fundit në Kosovë është rritur dukshëm numri i të infektuarve me koronavirus, ku dominues është varianti Delta. Gjatë kësa jave, nga dita hënë deri të ejten, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për mbi 7.800 raste pozitive dhe 62 viktima nga koronavirus i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Duke u bazuar në raportimet editore të Ministrisë së Shëndetësisë, për rastet pozitive dhe numrin e viktimave, infektologu Hamdi Ramadani vlerëson se masat e paralajmëruara janë të mjaftueshme për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit nëse ato zbatohen në praktik. Ai vlerëson se vaksinimi është arma më fort për luftimin e pandemisë, kurse në Kosovë numri personave të vaksinuar me të dyja dozat, sipas tij, është jashtëzakonisht i vogël.
për momentin vend hyn nuk është në atë fazën që duhet të hyjë në atë masën total të mbyllës, për faktin se maska e përdorur, se në këtë botë, një distancë, higjiena dhe ajo që është shumë e rëndësishme, vaksinimin e masë i qytetarëve, do të bëjë që mendoj pandemin COVID-19 e mund të luftoj në kuptimin që ta fej ose ta ndaloj hovin e malë.
Edhe mjekët po bëjnë thirrje për vaksinim pasi si pas tyre që prej nisjes së fushatës së imunizimit, asnjë person i vaksinuar në Kosovë nuk ka vdekur si pasojë koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Ndryshojmë tani temën e informacionit. Më 7 dhe 8 shtator në Bruxelles pritet të vazhdojë dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryen negociatorëve. Agenda bisedimeve nuk është e qartë ende, ndërsa ky takim shihet edhe si përgatitje për takimin e radhës midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe e Serbisë pritet të takohen në Bruxelles me 7 dhe 8 shtator në kuadër të dialogut të cilin po e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Këtë takime kanë konfirmuar sot burimet diplomatike në Bruxelles, duke thënë se akoma nuk është caktuar agenda e këtij takimi. Ky takim pritet të jetë në nivel të shefave të ekipeve negociuese. Delegacionin e Kosovës do ta kryeson zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, ndërsa atë të Serbisë Petar Petković, drejtor në zyren për Kosovën në qeverinë e Serbisë. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak ka biseduar përmes telefonit me dy krye negociatorët pikërisht për të përgatitur takimin e tyre të radhës. Pata diskutime përmbajtësore të ndara me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës Besnik Bislimi dhe me drejtorin e zyres së Serbisë për Kosovën Petar Petković rreth përgatitjeve për takimin e radhës në kuadër të dialogut në nivel të kryenegociatorëve, ka shkruar Lajçak. Takimi i ekipeve të Kosovës dhe Serbisë pritet të shërbejë edhe për të përgatitur një takim në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Edhe ky takim pritet të zhvillohet gjatë muajit shtator, por data për të nuk është caktuar ende. Takimi i fundit në nivel të lartë ishte zhvilluar në Bruxelles me 19 korrik, por ai nuk ishte prodhuar asnjë rezultat konkret. Palët edhe pas ati takimi kishin mbetur në qëndrimet dhe interpretimet e veta, duke shkëmbyer akuza mes njëri tjetrit për munges të gatishmërisë për kompromis. Pala serbe kishte përsëritur kritikat për mos zbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ndërsa pala kosovare kishte përmendur po ashtu shembuj ku Serbia nuk i kishte përmbushur obligimet e saja që ka dalur nga dialogu. Diplomatët në Bruxelles pohojnë se është me rëndësi që dialogu të vazhdoj, sepse nuk ka alternativë tjetër, por ata nuk presin më ndonjë rezultat të shpejtë në këtë dialog. Zgjedhjet lokale që pritet të zhvillohen në muajin tetor në Kosovë, sikur edhe zgjedhjet në Serbi në pranverë të vitit që vjen, mund të ndikojnë edhe në procesin e dialogut, thonë diplomatët në Bruxelles. Ndërkohë ata porositin se të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog duhet të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Vazhdojmë me zhvillimet në Afganistan. Së paku 90 persona, në mesin e tyre 13 ushtarë amerikan, humbën jetën si pasojë sulmeve që goditën të njëjtën pranë aeroportit të Kabulit. Përgjegjësinë për to mori një degë e grupit militant Shteti Islamik, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të hakmerret. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të hakmerret kundër grupit militant Shteti Islamik pasi sulmet e tij të vrasjes së jashtë aeroportit të Kabulit vranë së paku 13 ushtarë amerikanë dhe 10 afganë. Ministria e Shëndetit Publik e Afganistanit tha se mbi 90 vetë u vranë në sulmet e së enjtës. Ato ndodhen vetëm pak ditë para fatit të 31 gushtit për tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Nuk do të falim, nuk do të harrojmë. Do t'ju kapim dhe do t'ju bëjmë të paguani, tha Biden në një fjalim nga shtëpia e bardhë. Ai tha se forcat amerikane do ta shënjestrojnë Shtetin Islamik Khorasan në një kohë dhe vend të zgjedhur prej tij. Shteti Islamik Khorasan është dega e grupit ekstremist në Afganistan dhe Pakistan, e cila ka marrë përgjegjësinë për sulmet në aeroportin e Kabulit. Dega është rivale e talibanëve. Shtetet e Bashkuara kanë koordinuar me talibanët evakuimet e qytetarëve të huaj dhe afgan, që kur kryengritësit kanë marrë kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Sulmet terroriste nuk do t'i pengojnë Shtetet e Bashkuara nga misioni i tyre për të evakuar nga Afganistani mira qytetarë amerikan, aleat dhe afgan në rrezik, tha Biden. Biden konfirmoi se trupat amerikane do të largohen nga Afganistani me 31 gusht dhe shtoi se ka mjaft kohë në ditët e ardhshme për të përfunduar evakuimet. Rreth 1000 qytetarë amerikan vlerësohet se janë ende në Afganistan. Biden i përshkroi shërbyesit të ushtrisë amerikane që vdiqën në sulme si heronj që kanë qenë në një mision të rrezikshëm për të shpëtuar jetën e të tjerëve. Administrata e tij është fajsuar për një evakuim kaotik pas rënjes së qeverisë afgane të mbështetur nga SBA-ja dhe marrjes së kontrollit nga talibanët. Gjenerali amerikan Kenneth McKenzie, udhëheqës i komandës qendrore të SBA-s, tha se militantët e Shtetit Islamik shpërthyen dy bombave të vrasëse pranë portës Abey në aeroportin e Kabulit, ku trupat amerikane frenonin turmat e afganëve që bënin përpjekje të largoheshin. Personat armatosur gjithashtu hapen zjarr ndaj civilëve dhe forcave ushtarake. McKenzie tha se forcat amerikane po koordinojnë sigurinë me talibanët dhe planifikojnë të vazhdojnë evakuimet pavarësisht kërcënimeve për sulme të mëtejshme. Shteti Islamik Khorasan mori përgjegjësinë për sulmet, duke thënë se njëri prej sulmuesve të tij vetë vrasës ka pasur në shënjestër përkthyes dhe bashkëpunëtor të ushtrisë amerikane.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fluturimet që evakuojnë afganët e huaj nga Kabuli kanë rifilluar sot një ditë pasi sulmet vetvrasës se kanë vrarë dhjetra njerëz që prisnin për t'u larguar. Banorët e kryeqytetit thanë se aeroplanet mund të shiheshin duke u ngritur nga aeroporti qysh herët në mëngjes. Talibanët kanë marrë kontrollin e Afganistanit më 15 gusht, që atëherë SBA-ja dhe forcat aleate kanë evakuar mbi 100.000 njerëz. Turma duan të largohen sepse shumë kanë frikë nga hakmarrja e talibanëve për shkak të punës së tyre me trupat ndërkombëtare gjatë dy dekadave të fundit. Disa po ashtu druajnë se regjimi taliban mund të vendosë një interpretim të ashpër të ligjit islamik që shtyp sidomos gratë. Afati për përfundimin e evakuimeve është data 31 gusht. Në orët e para të ditës së sotme një grup i refugjatëve afgan ka arritur edhe në Shqipëri. Numri i tyre është rreth 120. Ndërsa Shqipëria është zotuar se do të pranoj 4.000 afganë. Grupi i parë tashmë është vendosur në për hotelën në qytetin e Durrësit. Hollësit nga Doruntina Baliu.
Në orët e para të mëngjesit të datës 27 gusht, Shqipëria ka pranuar grupin e parë me refugjat nga Afganistani. Në aeroplanin që arriti pas orës 3 të mëngjesit në Shqipëri, erdhen për të strehuar 121 refugjat, gra, burra dhe fëmijë. Ministria e punëve të jashtme ka konfirmuar se këta refugjat tashmë janë strehuar në struktura hoteliere në Durrës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Facebook ka publikuar një video nga arritja e këtyre refugjatëve. Ai ka shkruar se i uron mirëseardhjen qytetarëve afgan në tokën ku ligji i të parëve thot se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Në pritje të këtyre qytetarëve kishte dalë ministrja e jashtme shqiptare Olta Gjaçka.
Sa kanë qenë edhe ditë shumë të vështira, me shumë shqetësim për fatin e qytetarëve afgan që presim sot, sepse situata e sigurisë në Kabul është, siç e dini, është përfaqësuar shumë.
Gjaçka ka përmendur edhe sulmin që ndodhi në aeroportin e Kabulit të enjtën më 26 gusht, ku disa njerëz janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga dy sulme vetvrasëse me bombë. Incidenti ka shtuar kaosin në aeroport, disa dit para datës 31 gusht, kur duhet të përfundoj tërheqja e plot e trupave të huaja nga Afganistani. Ministria Gjashka ka treguar se Shqipëria ka pranuar që të strehoj rreth 4.000 Afgan.
Grupi që ka zbritur sot, që është dhe grupi i parë, do të strehohet në një strukturë hoteliere në Durrës, ndërkohë që teksa presim që të kalojë piku i sezonit, do të çlirohen kapacitetet e strukturave hoteliere për pjesën tjetër. Ata që do të vinë në ditët në vim, do të strehohen për pak ditë në konviktet e qytetit Studenti.
Në pritje të qytetarëve afgan doli edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Ashtu siç kanë bërë gjithmonë, njerëzit e Shqipërisë edhe një herë po ofrojnë mikpritje dhe mbrojtje të atyre në nevojë, shkroi ambasadorja në Twitter. Shqipëria ishte ndër vendet e para që u angazhua për të strehuar qytetarët afgan, të cilët po largohen nga vendi i tyre, duke ju përgjigjur pozitivisht një kërkesë të qeverisë amerikane për të mikpritur persona, jetet e të cilëve kërcënohen nga talibanët. Qeveria shqiptare u shpreh fillimisht se ishte e gatshme të strehonte disa qindra. Sipas një vendimi të miratuar të mërkurën nga qeveria, qytetarëve afgan do t'u ofrohet statusi i mbrojtjes së përkohshme. Po sipas këtij vendimi, ata mund të qëndrojnë deri në një vit në Shqipëri. Grupe afgane shpritet të vinë për strehim edhe në Kosovë gjatë ditëve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Maqedonia e Veriut ndërkaq është në pritje të grupit të parë të afganëve. Ky vend do të strehoj 780 civil, por procesin e evakuimit thuhet se kanë ngadalësuar sulmet e fundit në Kabul. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut Oliver Svasovski ka siguruar qytetarët se ardhja e civilëve afgan nuk paraqet asnjë rrezik për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në Afganistan kanë qenë edhe rreth 100 shtetas Maqedonas të angazhuar në organizatat të ndryshme ndërkombëtare atje, por që të gjithë ata tashmë janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut është në pritje të 780 civileve afgan të cilët do të strehohen përkohësisht në këtë vend, por ende nuk dihet se kur saktësisht ata mund të arrijnë në Shkup. Nga qeveria thonë se ardhja e tyre varet nga kushtet e sigurisë dhe organizimi i fluturimeve për evakuimin e tyre. Deri në këto momente nuk kanë ndonjë konfirmim se kur mund të arrijnë civilët e parë.
Ta e brojka e fluktuira, me juta sekogash e voramkite na mozhnostite koji shto vladata gi procenova deka nije možeme privremeno da gi zgrijime tije luje.
Numri i tyre ndryshon dhe për momentin nuk mund të themi se sa do të jetë numri i saktë atyre që do të vinë këtu, nëse do të jenë 780, 800 apo edhe më shumë, pasi gjithçka varet nga kërkesa që arrin nga partnerët tan perëndimor, por edhe nga mundësit tona si qeveri dhe shtet që të kujdesemi për këta njerëz në nevojë, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ndërkohë ka siguruar qytetarët se ardhja e civileve afgan nuk paraqet asnjë rrezik për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Pasi bëhet fjalë për personat civil që kanë punuar për organizatat jo qeveritare, misionet ushtarake, përfshirë ushtarët Maqedonas që kanë shërbyer në Afganistan.
Sekako deka nije sme zadolženi prvo da čuvame bezbednost i stabilnost në nashite građani i në državat i to e vërven.
Sigurisht se ne e kemi për obligim të kujdesimi për sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve tan, por gjithashtu më duhet të theksoj se civilët afgan që vinë këtu janë kryesisht njerëz që kanë punuar për organizatat ndërkombëtare, për shtetet anëtare të NATO-s, përfshirë edhe kontingentin ton që ishte atje. Janë civil që nuk janë as pak radikal apo që mund të shkaktojnë probleme. Ne në vitet të 2015-2016 jemi përballur me mbi 1 milion migrant dhe gjithçka ka shkuar mirë, e për këtë kemi marrë dhe vlerësime pozitive, ka deklaruar Spasovski. Pavle Trajanov, njohës i çështjeve të sigurisë, thot se gjendja e krijuar në Kabul përkatësisht të sulme terroriste mund të ngadalësojnë në procesin e evakuimit të afganave, por institucionet, thot Trajanov, duhet të kenë kujdes që në mesin e civileve të mos infiltrohet ndonjë ekstremist.
Sustojmë, ato ta ma e hodic, na, një mesin në këtoj proces kësë uspori na...
Gjendja që është kaotike dhe kjo do të ngadalësoj procesin e evakuimit të shtetasve të huaj, por dhe të afganave që kanë bashkëpunuar me forcat e NATO-s, Shëbat, por dhe me trupat Maqedonasa atje. Ne duhet të kemi shumë kujdes, normalisht se duhet të mbështesim dhe të ndihmojmë këta njerëz që kërkojnë ndihmë, apo që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetat e tyre, por duhet kujdes se mos do të ketë persona që mund të infiltrohen në grupin atyre që që evakuan ndë një pjestar i shtetit islamik apo ndë një ekstremist të tjetër. Me gjitha të, besoj se procesi i sjelljes së tyre në vendin tonë është mirë i organizuar dhe se nuk do të ketë probleme, thotë Trajanov duke shtuar se Maqedonia e Veriut pa dyshim se duhet të jetë pjesë e grupit të shteteve që edhe në të ardhmen të pranoj dhe strehoj njerëz në nevojë. Vendimi për të pranuar civilet afgan kishte nxitur reagimet të shumta nga disa parti opozitare maqedonase, por edhe nga shoqata e reagimeve tjera në rrjetet sociale, duke e vlerësuar atë si të rrezikshëm për sigurinë e vendit. Por kryeministri Zoran Zaev në disa raste ka siguruar qytetarët se vendi jo që nuk rrezikohet, por me vendimin për të strehuar afganët ka dëshmuar humanitetin dhe gatishmërinë, duke u rreshtuar pranë shteteve tjera që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetën njerëzve të pafajshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Malit të Zi tha sot se ka konfiskuar mbi 1 tonelat kokainë, sasinë më të madhe të drogës së zënë ndonjëherë në këtë shtet. Droga ishte e fshehur në një dërgesë me banane. Policia po ashtu tha se ka arrestuar dy persona. Bastisja u krye në Mojanovici, një lagjë në periferi të kryeqytetit Podgorica. Ne po vëmë atë që kemi premtuar. Mali i Zi nuk do të jetë vendi i krimit, shkruajnë në Twitter zëvendës kryeministri i këtij vendi Drita Anabazovic. Mali i Zi është vend antar i NATO-s dhe ka hapur po ashtu negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por përpara se të bashkohet BE-s, ai e ka hapur detyrë të çrënjosë krimin organizuar dhe korrupsionin. Bulgaria tha se do të forcoj kufirin e saj me Greqin dhe Turqin për shkak të shqetësimeve në rritje në Evropë për një fluks migrantësh nga Afganistani. Marrja e kontrollit të Afganistanit nga talibanët ngjalli frikën për një përsëritje të krizës së migrantëve në Evropë si ajo viti 2015, kur më shumë se 1 milion njerëz që iknin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme arritën në blok. Shumë prej tyre kaluan nga Turqia dhe morën të ashtu quajturën rrugë ballkanike për të hyrë në vendet më të pasura të UE-s. Presioni mbi kufirin bulgar po rritet, gjë që kërkon nga qeveria të veprojë, tha ministri i mbrojtjes i Bullgarisë Georgi Panajotov. Bullgaria do të shpërndajë në kufi 400 deri në 700 ushtar. Për çështjen e migrantëve afgan, presidenca slovene e Bashkimit Evropian njoftoi se një takim urgjent i ministrave të brendshëm të bllokut do të mbahet në Bruksel me 31 kusht. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij ka mbajtur bisedimet e para me talibanët në Kabul dhe shtoi se Ankara është duke e vlerësuar ofertën e grupit islamik për të operuar me aeroportin e Kabulit. Erdogan tha se bisedimet janë zhvilluar në një njësi ushtarake të aeroportit të Kabulit ku përkohësisht është vendosur ambasada turke. Kemi mbajtur bisedimet e para me talibanët, të cilat kanë zgjatur 3 orë e gjysmë. Nëse është e nevojshme, do të kemi mundësi për të zhvilluar bisedimet të tjera, tha Erdogan. Turqia ka planifikuar të ndihmojë në sigurimin dhe drejtimin e aeroportit të Kabulit, por të mërkurën ajo filloi të tërheqë trupat e saj nga Afganistani. Erdogan tha se talibanët tani duan të mbikëqyrin sigurinë në aeroport, ndërsa Ankara si kanë ofruar mundësinë për të drejtuar logjistikën e tij. Erdogan tha se sugnet vetvrasëse që ndodhen një ditë më herët në aeroportin e Kabulit kanë bërë që Turqia të kërkojë më shumë detaje se si do të sigurohet qendra ajrore. Shtetet e Bashkuara parashikohet të kenë edhe 100.000 vdekje të tjera nga koronavirusi deri më 1 dhjetor. Ky vend është nën kthetrat e valës së katërt të infeksioneve të shkaktuara nga varianti Delta. Parashikimi u bën nga modelet e shikuara në Universitetin e Washingtonit. Aktualisht numri i viktimave nga koronavirusi në SBA është mesatarisht 1.100 në ditë, një nivel që nuk është parë qysh në mes të marsit. Në spitalet amerikane, ndërkaq janë të shtrirë mbi 100.000 pacientë me koronavirus. Infeksionet e konfirmuara ditore sillen në afro 150.000. Në SBA, 52% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar dhe 61% kanë marrë së paku një dozë. SBA është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 38 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 633.000 kanë humbur jetën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe gjues të ndërruar shtu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valuna Atela, ju falenderojmë për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.